Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов Казан матурлар төзү берләшмәсенең элекке генераль директоры Александр Павлов вафатына бәйле кайгы уртаклашу белдерде. Тормыштан талантлы, көчле җитәкче китте. Аның хезмәт юлы хөрмәткә лаяк. Туган республикасы мәнфәгатьләренә һәм сайлаган юлына тугрылык, югары профессионализм һәм эшкә сәләтлелек үрнәге булып тора, диелә Павловның хатынына юлланган телеграммада. Талантлы оештыручы, энтузиаст һәм рационализатор Александр Филиппович Казан моторлар төзү җитештерү берләшмәсе һәм авиатүзелеш тармагы үсеше өчен күп нәрсә эшләде. Татарстанның социаль-икътисади үсешенә бәйле бетергесез өлеш кертте. Мондый шәхеснең китүе аның хезмәттәшләре, фикердәшләре бөтен республика өчен зур югалту булды, дигән Татарстан рәисе Рөстәм Миннехановның телеграммасында. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Татарстанда муниципаль депутатларны сайлау узды. 36 муниципаль районда 175 участок сайлау комиссиясе һәм 41 территория сайлау комиссиясе эшләде. Участокларда кандидатлардан, сәяси партиялардан һәм җәмәгать палатасыннан 654 күзәтүче масса күләм мәгълүмат чаралары булды. Татарстанда яшәүчеләр муниципаль депутатларны шул исәптән Казанда Павлюхин бер мандатлы сайлау округы буенча Казан шәһәр думасына депутатны сайлады. Тавыш бирү штат режимында узган, тавыш бирү нәтиҗәләренә йогынты ясаучы хокук бозулар теркәлмәгән. 10 сентябрьдә Татарстан Үзәк сайлау комиссиясенең кайнар линия телефонына 100-гә якын хәбәр килгән. Аларның барысы да мәгълүмати характердә булган, шикаятьләр теркәлмәгән. Сайлауларның беренче нәтиҗәләрен бүген көндез үткәреләчәк брифингтә Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев игълан итәчәк.